Aktualitateari begira jarri behar dugu segidan, tarte honetan eta ordu honetan egunero egiten dugun bezala, eta horretarako gaurkoan ere gurekin bi lagun, bi gonbidatu, batetik Iñaki Petxarroman, telefonoren bestaldean, egunon Iñaki.
Egunon, bai.
Eta Isabel Etxeberria bestetik hemen Urruñako estudioan, egunon zuri ere Isabel. Bai, iantzuten den orain ahotsa.
Egunon busi.
Hori da, orain bai. Bueno, pentsioen erreforma hartu behar dugu izpide nagusi, lehenik eta behin, Frantziako Asamblea Nazionala kontzat hartu du, pentsioa osori jasotzeko kotizatu beharreko epea 43 urtetara luzatzen duen erreforma, sozialistek soilik eman dute aldeko botoa, 260 boto izan ditu aldeko, eta aurkako 249. Alderdi sozialistaren bi aliatu nagusiek, ezkerreko erradikalak eta ekologistak abstenitu egin dira, ezkerreko fronteak, UNPek eta UDik aurkako botoa eman dute, erreforma murritza dela uste dute zentristek eta eskuindarrek, eta urrunegi doala berriz ezkerrekoek. Senatuak urriaren 28tik aurrera eztabaidatuko du lege gaia. Hori, Frantzian eta Ipar Euskal Herriari dagokionean, Hego Euskal Herrian berriz, Madrilgo gobernuaren pentsio erreformak sortuko duen galera salatzeko, kalera irteteko deia egin du, gune plataforma osatzen duten sindikatu eta eragile sozialek, larun baterako mobilizazioak deitu dituzte, Hego Euskal Herriko 4 hiriburuetan, eta helburu zehatzak proposatu dituzte, larun bateko mobilizaziorako batetik, pentsio erreforma atzera botatzea, eta bestetik Jaurlaritzari eta Nafarroko gobernuari bere ondorioei aurre egin diezaiotela eskatzea. Bueno, beste behin ere, pentsioen erreforma mai gainean dugu, nola ez, gobernu zentraletatik mai gainean jarri duten argudioa, hain zuzen, sistema publikoa bidera ezina dela. Nola erantzungo zen ekete honi?
Ipar Euskal Herritik, gauza simplea da, lehen aldia da ezkerrak kudeatzen duela maila hortan erreforma bat, eta ez da bat ere joaten langileen hildotik. Eta horrek kezkandia sortu du, baina ganden aldian aipatzen genuen bezala antzinetik ongi prestatutako erreforma izan da, medien bitartez hori ongi prestatua dute eta gertatu da joan den eguneko astarteko mobilizapenetan oso jende guti parte hartu duela. Eta hori bai kezka garria dela. Aldiz, hastean aipatzen zenuen, ego aldean elduden larun baterako mobilizapena prestatua dela, baina uste dut Baionan ere mobilizapen bat antolatua izan dela datorren larun batean, hori gauza berria da eta gauza ona da pixka bat kezka horiek erri gisa aipatzia gauza oso ona da, importantea, geroari begira, gure herria nola eraiki nahi dugun eta ze eskubide sozialak bermatuko ditugun aztertzeko uste dut aukera paregabea dela.
Hortxe, erantzunari erreparatuko diogu, iruditzen bazaizu Iñaki, hortxe, bueno, aipatzen zuen Isabelek, Ipar Euskal Herrian emandako erantzuna nahiko eskasa izan dela, hori nabarmentzen zuen baitare besteak beste labetik, ba dinamika falta deitoratzen zuten, zazkein jautara mendik, Hego Euskal Herriari dagokionean, esan bezala larun batean itzorduak eginda, gune plataformatik, eragile sindikalek eta sozialek, nola ikusten duzuzuk erantzun hau kaleetan?
Bueno, ba, epel samarra, ez, bai iparraldean, bai hegoaldean, ez. Nik uste dut beharko lukela indarra handiagoko erantzun bat gizarte osoaren aldetik, ze azken finean, bueno, haiek jartzen duten argudioa nere ustez ez da benetazkoa, ez? Ez da egia pentsioen sistema publikoa sustenga ezina, iraun ezina dela, ez? Nik uste dut hori da, beraiek, bueno, ba, mai gainean jarri duten argudio bat, jendeak sinisten juteko, ba hori ezabatzera dihoaztila, azken finean, bankoen eta entitate finantzarioen, bueno, ba, interesen arabera, ez? Haiek behar dute sistema, pentsio publiko, pribatuak saldu, eta jendeak hoietan sartzea, eta bueno, asmatu duten beste trikimailu bada, sistema publikoa zutara botatzeko, ez? Zentzu hortan, bueno, hegoaldean badaude mobilizazio batzuk deituta larun baterako eta bueno, espero dezagun indartsuak izatea eta ni ere bat nator Isabelekin, Euskal Herri osoan izatea, ez bakarrik hegoaldean, horrek ere ematen diola beste zea bat, ez? Beste esangura bat eta beste zentzu bat, ez?
Hori akaso herritarrek eta eragileek emango duten erantzunari begira, eman beharreko erantzun horri begira, instituzioei dagokienean, bertako instituzioei dagokienean, sindikatuek leporatu diete, batipat Jaurlaritzari, ez errez egitea, pentsio guztiak jaitsi eta prekaritatea handitzen den bitartean, eta nolabait beste aldera begira egotea, nola ikusten dituzue instituzioak?
Instituzioen aldetik, argi da, instituzio guztiek onartuak dituzte erreforma horiek, beraz ez dira mugitzen, alta kontra esanez beteak dira, hor haste untan izan delkarizketa bat hori atakeko ordezkari batekin, eta ordezkariak erraten zuen, luzatzen da lan denbora, baina langabezia oso altua da, beraz bada izigarrizko kontra esana, eta instituzioek segitzen dute, alderdiek segitzen dute erreforma, beraz bada parte hartze bat politika horretan, eta kontrako politikarik ez da bermatzen odo oso bazterreko alderdietan. Eta hori bai kezkagarria dela, zenta gero eta gehiago aipatzen den eskuin muturriko indarrak ez du egoera hobetuko, eta ezkerrak ez du indarrik momentu honetan.
Iñaki, nola ikusten duzu eskuina batetik, bai. Ezkerra baita ere horrelako pentsioak bultzatuaz? Bai.
Ba nik zemarra fina dan hori, ba ia ez dela ikusten, ez? Esan nahi, de prinsipioz Parisen ezkerra dago, Holanderen ejekutiboa, eta Espainian peperena, eskuindarra, eta nik uste dut zentzu bereko reformak egiten ari dela zein baino zein, ez? Eta bueno, horrere Jaurlaritzaren aldetik ere ez da ikusten bestelako planteamendurik, ez? Argudio oso interesgarri ditzet lanarena, ez? Azken finean, oandala urte batzuk, Parisen beste ejekutibo sozialista batek jarri zuen indarrean 35 orduko lan astearena, ez? Pizka bat horrek marrazten zuen ikuspegia oso diferentea zen gaur egun ikusten ari den geranarekin konparatuta, ez? Eta garbi dagona da, ba, gutxiago lan egin, denok lan egin dezagun hori, ez? Lelo horrek, zentzuren bat eukiko balu, ba, gaur egun indarren jartzen ari diren politikak, erabat zapuztuko dutela, ez? Orduan garbi dago, zenbat eta langabezita saltuagoa, zenbat eta gazteen artean bereziki, langabezita saltuagoa, eta gainera, olako neurriak hartzen badituzu, horre dagon tapoia nundik desataskatuko dan, ez da inundik ere ikusten, ez?
Hortxe errealitate hori, ez dakit, beste argazki bat ere nabarmendu nahiko genuke gaurkoan, gai honekin lotuta ezakiz zerbait gehiago gehitu nahi duzuen, Isabel eta Iñaki?
Etxipenarik ez dela behar, erreforma horiek txarrak dira eta kontra aritu behar dela.
Hain zuzen, Parisko Asamblea Nazionalan pentsione erreforma hau onartzen zen, zera horretan, saio horretan, bestelako argazki bat ere ikusi zen, eta horixe gaurkoan ere karreneko genuke ona, Veronik Masone diputatu ekologistak hitza hartu zuenean, atzetik UNP-ko diputatuek, bereziki diputatu batek, Filip Lerre diputatuak nolabaiteko iseka edo irainak egintzizkion, oioak eginez, atzetik, esan bezala, eta zer esana eman du nola ez argazki honek, eta gertakari honek sanzio bat jaso du UNP-ko diputatuak, baina bere diputatu eserrekoarekin jarraituko du. Iruditzen bazaizue, pasarte hori entzungo dugu, audio zati bat entzungo dugu, diputatu ekologistak hitza hartzen duenean, duenekoa, eta atzetik oihuak egin, eta ondoren nola bertan bera geratzen den saioa.
Madame la ministre, que l'accroissement de l'espérance de vie est une chance pour la France. Je ne le nie pas, mais il est nécessaire de voir au-delà de ce critère l'espérance de vie en bonne santé notamment. Oh, ça suffit, là. Mais qui c'est qui s'est fait
Écoutez,
ça
enfin, franchement...
Arrêtez, quoi. Je suis pas une poule, hein. C'est bon.
Il y a des comportements
La durée
incroyables.
Moyenne de cotisation est de 35 ans pour les femmes.
Merci. Mes chers collègues, avant de poursuivre les travaux, moi, je veux bien que les uns et les autres aient des idées à défendre. Mais que l'on se transforme en cours de récréation, non. Donc, je vous le dis, il y a des choses qui ne sont pas acceptables. Hein. Donc, je vous propose... Une minute de suspension pour que chacun puisse retrouver son calme.
Esan bezala, bertan bera geratu zen saioa, mozketa izan zen, diputatu ekologistak emakumeak hitzartu zuenean, atzetik UNP-ko diputatuak egindako iseka horiek tarteko, ez da gainera argazki berria, ez da, Isabel?
Hori da, askotan aipatu izan dute diputatu emazteek, olako irainak jasan behar dituzte, dituztela, eta adibidez Duflo ministroari buruz, ere janskerari buruz, oharrak egin zizkioten, sexismoa Asamblea Nazionalean gauza biziki ahunta da, eta ematen du, ez duela aldatzeko biderik hartzen. Bestalde, egoera hori edo, ekintza hori edo, gertakari hori komentatzeko momentuan, aipatu izan dute UNP-ko diputatua berbada edana zela. Ordoan, ezin zenitxia da prentxan onartzia publikoki diputatu batek posibiduela lanera joatea edana, eta hori onargarria dela, jasangarria dela, eta sexismo bete-betean aritzia baita ere. Ordoan, ez dakit bada ministeritza bat emaztearen alde aritzeko Frantzian, eta ematen du horrek ez duela, ministeritza horrek ez duela urratxan dirik egiten horrekiko, atzo bertan gobernuaren bozeramalia entzuten genuen hortaz aritzen, eta jaten zuen pixkanaka berdirela gauza horiek hobetu, ordan pixkanaka ez dakigu, ja noiz izango den.
Bueno, hortxe, aztertu beharrak aso, zer nolako erantzunak eman horrelako gertakariei, ez? Garbi dago gertatzen direla oraindik orain, eta non eta gainera ba, Frantziako Asamblea Nazionalean, eta nola erantzu, nola moztu horrelako gertakariak akaso?
Alde batetik bada lege bat, beraz, bide bat izan daiteke.
Niaki?
Ez, bueno, ez dakit, erabalotxagarria iruditzen zaitez, edo nola ere nola moztu ba ez erabat matxista den gizarte baten bueno ba okerrena ba bueno parlamentu batera iristea ba segurazki zaila da ez baldin badira egiten azpitik bueno ba lan sakonago batzuk ez edo nola ere garbi dago ez edo diputatu horren kasuan nire ustez diputatuak takendu beharko litzaioke ez duelako ematen, bueno, gizarte batek behar duen ordezkari baten tamaina, ez? Eta esatea ba edanda dagola, ba inundik ere ez da aringarri bat, ez? Hori azken finean genero edo emakumeen aurkako bortxakeriarekin gertatzen den askotan, ez? Ba bai edanda zegoen eta holako argudioak erabiltzen dira, ez? Baina bueno, edanda daudenean bazparez dute botatzen beren burua leiotik, ez? Egiten dutena da ba emakume bat jipoitu eta bar, ez esanet horrek ez du ezertarako balio, ez, edanda egotea edo ez egotea. Nire ustez hori, ez, erabaldo txagarria da, baina ba, tamales, ba, gertatuko dia olakoak, badakigulako, bizigian gizartea, ba, erro matxistakoa dela, eta bueno, ba, kultur patriarka lontan bizigiala, eta bueno, ba, tamales gertatuko dia olakoak, ez.
Zuriak aso, Isabel, tokatuko zitzaizun, herriko etxean zinegotzi zara, eta politikari emakume bezala, ezakit zure, bueno, paper horretatik, ezakit tokatu zaizun horrelako egoraren bat bizitzea, edo sentitu duzun, azken finean, gehitzen delako hemen generoaren gehigarria, ez? Politikari bat emakume aritzea, politika, bueno, aurrez aurre eukitzazke, ba, bueno, kontrakoak, baina emakume izateak, ba, inkluso alderdi barruan ere, sordetzake nola baiteko, bueno, lehiakortasun edo zera bat, ez? Etxaitasun bat. Besteak beste burura datorki Segolen Royalera hautagaitzara iritsi zenean, alderdi sozialistan bertan ere, barruan ere, behantzun behar izan zituela horrelakoak esaterako.
Bai, Segolen Royalen kasuan, kasu oso nabarmena izan zen, lehen dakarri gai izateko momentu arte beralderdiak kontra jo zuen. Baina oroar eta gurerat itzuliz, nik uste dut luzaz ezkerra bertzalean emaztei ezaigula merezi eta dugun tokia egin. Gauzak aldatzen ari direla, uste dut nabarmena dela. gaztek badute beste indar bat, beste formakuntza bat, baina luzaz eta berbada oraindik ere politika zaritzeko gaitasunik ez dugula ematen du eta oraindik nahiko lan parekotasunaren legea errespetatzeko. Gogoratu behar da Frantziako Asamblea Nazionalean emazten portzentaia dela 128%, Beraz, parekotasunaren legea bada, baina oraindik parekotasunik ez da. Lege horrek laguntzen du toki guzietan emazte gehiago izateko. Uste dut frogatua dela emazteek badugula bertziak bezain bat gaitasun lan egiteko eta politikan ere, eta baina badalan oraindik, uste dut.
Bueno, hortxe utzeko dugu gai hau momentuz gaurkoan, ze izan ere beste erreforma bat ere erreparatu nahiko genioke gaurkoan, hezkuntza erreformei, izan ere alde batean zein beste handitugu martxan, Parisko gobernuaren hezkuntza erreforma hortxe da, besteak beste babosteguneko lanegunak jarri nahi dituena martxan, eta eskolako orduetatik kanpo antolatzen diren aixialdi denborenentzako finantzak eta herriko etxeen gain geratuko litzatekena, bi adar nagusi horiek ekarriko lituzke Parisko gobernua martxan jarri nahi duen hezkuntza erreformak, eta bestetik Madrilgo gobernuak dagoeneko onartu duen LOMCE legea, kongresuak onartu duena joan den astean hain zuzen, eta hortik tiraka kaso Iñaki galdetuko nizuke, bueno, Jaurlaritzak onartu du akordio bat hor dago, hainbat eragileekin lortutakoa, beste hainbat eragile kanpo geratu direna, Heziberri 2020 proiektua hor da, eta kritika jaso ditu alde guztietatik, alderdiei dagokienean, bai PSek, bai PPek eta bai UPYDek kritikatu duten, nolabait ideologia abertzalea duen irakaskuntza bat ezartzeko asmoa leporatu diote EAJ-ari, eta bestetik berriz EH Bilduko hartarazi dio, kurrikulumean oinarritutako dekretuak ez direla nahikoa izango LOMCE bezalako reforma indarrean ez jartzeko. Nola ikusten duzu?
Bueno, garbi dago, kurrikulumarekin bakarrik eta guk hezkuntza gure hezkuntza garatzeko neurri, soberanoak eskura ez ditugun bitartean, ez degula aukerarik edukiko, baina bai iruditzait, interesgarria izan leikela Jaurlaritzak hor benetan eta serio eta borondate zai baldin bada, hezkuntzako eragile ezberdinekin, hemengo hezkuntza eredu propioaren bidean pausoak emateko orduan nahi baldin bada, aurrera egin dezala, eta horrek garbi egunen batean ekarriko dula konfrontamendua, Espainiatik ezarri nahi duten lege LOMCEren lege horrekin, guerten lege horrekin, ez? Orduan bai Jaurlaritza animatuko nuke ez dadila bide horretatik atera, ez? Ze azken finean beste esaten diote ideologia abertzalearen kontu hori, aspalditik entzun da gau, ministroak berak esan zuen, LOMCEren izaeraren helburu nagusia zala ikasleak espainiartzea, beraz, hemen zeinari da, ez doktrinarekin aurrera egin nahian, aurrera eta nik uste dut, eragileei behar duten tokia ematen balin mazai eta ikastetxeei eta sindikatuei, LOMCEren eragina asko ze txikiagoa izango dela ez.
Ipar Euskal Herriari dagokionean Isabel, ze eragin izango du Parisko gobernuaren hezkuntza erreforma honek, ze ondorio ikusten dizkiozu larrienak aipatzeko?
Lehenik egan behar da Frantziak beti eskola baliatu izan duela Frantziaren batasuna egiteko. Eta erregularki ateratzen dituzte erreforma, ministro bakoitzak badu bere erreforma. Beraz, aldiuntan da erritmoen inguruan, beraz, debatea hor da. Proposatua da, eta egia da, bai burasoek, bai profesionalek erakutsi izan dutela, lantzama handia dutela horrek, beraz, orekatu berlitzatekela hori astiantzia, beraz. Hori onartzen du ministroak, eta plantan emateko, proposatzen du egunero lan egitea, eta arratsaldeko partean, ekintzak antolatzea, gertatzen da ekintza horiek herriko etxeen aurrekontuetan sartu behar dela, eta herri batzuk oso pobre gelditu direla, estadoak ja finantzamenduen aldetik, finantzamendu guztiak murriztu baititu. Beraz, zonbait tokitan herri aberatxeetan ekintzak interesgarriak izan den dira, eta beste herrietan, orzaindegiak izanen dira, baina ekintzari gabe, beraz. Kezka handia sortu da, eta debate handia, momentuko, herri batean bakarrik onartua izan da Ipar Euskal Herrian, eta datorren urtetik goiti behar bada beste zonbait erritan, baina debate handia izango da, zenta hauteskundeak heldu direnez, eskundeak baliatuko du hori maingainan emateko, eta debatea pizteko, eta ez da gauzan dirik aterako seguraski, gisa uziz dirurik ez baita.
Aipatu dugu bi ondorio nagusi horiek eskola orduetatik kanpoko aisialdi denbora herriko etxeen gain eroriko litzakela finantzaketa eta bestea 5 eguneko lanegunak jartza izan ere gaur egun aipatuko dugu 4 egunekoak, ez izaten dela horre, ez?
Bai, Ipar Euskal Herrian 4 egunekoak dira salbu Uztaitzeko ikastolan, zenta Uztaitzeko ikastolak beti defenditu du inguru euskalduna ez zuten ikasleendako beharrezkoa zela egunero euskaraz entzutea, beraz horrela jarraitu du. Eta nik uste dut argumentu oso ona dela, eta zehaskan maiz aipatua izan dena.
Ba hortxe, erreformak alde batean zein bestean, eta hainbat eremutan, eta gurean eragina izango dutenak, baina horiek gelditzeko saiakerak ere egiten ari dena bat baina gehiago, eta ikusiko dugu besteak beste, asteburu honetan izango diren aldarrikapenek eta mobilizazioek zer nolako erantzuna izaten duten pentsioen erreformak salatzeko deituta dauden mobilizazio horiek. Mi esker beste behin ere, gurekin izateagatik, Iñaki eta Isabel, 15 egun barru berriz ere, hementxe.
Bai, ongi izan.
Bai, ongi izan, bai, aio.